Hierdie is nie 'n mediese adviesprogram nie, maar wel 'n program waarin daar dikwels inligting deur kenners gedeel word rakende verskeie gesondheidskwessies. Vir persoonlike raad of advies, raadpleeg jou mediese dokter of sielkundige. Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Hoi, welkom by Vanaand se Groot Trauma. Ek is Pieter Kloete saam met Dr. Jaco van Niekerk soos altyd, direkteur van Montana Med 24, sy trauma eenheid en ook sy eie praktyk daar in Pretoria Noord. Almal ken hom in Pretoria. Hallo Jaco, lekker om jou weer hier te hê.
Hi Pieter, goeienaand almal by die huis ook.
Ons kyk soos altyd na eers 'n paar nuusstories wat nuus gemaak het. Ek sien daar's baie Ampilis morfien wat by die vervalle gesondheidssentrum rond lê in Kuruman en dit het my laat dink aan daai uitstap wat ek en jy en Esmeralda gedoen het na die Kempton Park se spookhospitaal toe daai keer.
Ja, nee, kyk Pieter, is 'n baie interessante storie. Die inwoners van Kuruman is natuurlik woedend vir die departement gesondheid nadat hulle dan afgekom het op hierdie groot hoeveelheid van mediese afval eintlik wat dan by 'n gebou wat gevandaliseer is en geplunder is wat in Cunningham Lane in Kuruman is wat daar rondgelê het. Nou dit wissel van adrenalien wat seker nie so gevaarlik is nie, maar tot en met morfien. Nou, ons almal weet jou geskeduleerde middels moet eintlik toegesluit word. Daar moet eintlik registers wees vir almal, vir enige pasiënt wat jy 'n geskeduleerde middel gee, soos morfien of petherine of enige van hierdie goed, moet dit in 'n register aangeteken word en dit moet gekontroleer word. So mens wonder eintlik wat is die beheer oor hierdie geskeduleerde middels dan in die staat as hulle dan in so groot volume daar rond lê. Nou die probleem is ook dit uit die aard van die saak is jy hierdie middels wat veral morfien dan nou wat afhanklikheidsvormend is en tot groot misbruik kan lei, daar los gaan jy uit die aard van die saak die middelafhanklike mense kry wat hierdie plekke plunder, wat hierdie plekke gaan gebruik vir hulle gewoonte en dit maak dan net die spasie oop of die hele ding hek oop vir allerlei ander siektes en probleme wat daar kan gebeur. Nou initieel nadat die buurtwag in Kuruman gesê het hulle moet die rommel kom verwyder, het die staat eers half ontken dat dit hulle sin is. Nou ek weet nie hoe ontken jy dat dit jou goed is nadat dit op 'n staatsterrein rond lê nie.
Ja. En ek meen daarmee is dit afval so duur, ek dink nie 'n privaat hospitaal sal dit
Nee, jy gaan dit nie daar laat rond lê nie, jy weet. As jy gaan kyk op die foto ook wat op Netwerk 24 is, daar is naalde, daar is dripsakke, daar's allerlei goed wat eintlik gevaarlik is in onopgeleide hande. Maar wat bekommeringswaardig is dat daar verdowingsmiddels is en geskeduleerde middels is wat daar rond lê wat eintlik voor verantwoording gedoen moet kan word. En dis duisende rande, jy weet, ek dink net hoeveel geld daar rond lê en dis eintlik maar die belastingbetalers geld wat daar rond lê wat dan nie gebruik is nie en dan wat misbruik word aan die einde van die dag.
Nou dit lyk my die Weskaapse bloeddiens het nog net 2 dae se bloedvoorraad oor.
Ja, dit is nogal skrikwekkend en ek weet nie hoekom dit is nie. Ek dink die artikel praat nou oor die Weskaap, maar ek dink dit is 'n globale probleem in Suid-Afrika. Ek weet ons in Gauteng ook, veral die O-groep wat baie baie skaars is. Ek sien die Weskaap Ellen Winde het ook gesê dat daar's net een dag se voorraad oor vir groep O bloed en dit is regtig waar sleg dat ons in 'n situasie sit waar mense moet smeek eintlik om bloed te kry en jy weet jy gaan nie net een mens se lewe red deur bloed te skenk nie. In die artikel sê hulle ook jy kan tot 3 mense se lewens red, want dit is ook bloedplaatjies, dis ander bloedprodukte ook en jy weet nooit wanneer een van jou familielede dit gaan nodig kry nie.
Ja. Dit is nogal baie interessant, jy weet baie mense dink dat die Suid-Afrikaanse Nasionale Bloeddiens is eintlik oor regoor Suid-Afrika, maar hulle split dit eintlik in 2, die Weskaapse Bloeddiens is onafhanklik van die Suid-Afrikaanse Nasionale Bloeddiens wat dan meer in Gauteng en Limpopo en hierdie plekke hulle diens doen. So as jy kan gaan bloed skenk, doen dit graag asseblief. En dan net voor die breek, Sampra het vertroue in Johnson & Johnson en stof al aarzel Amerikaanse FDA.
Ja, dis eintlik 'n hare kloof. In Suid-Afrika is daar 4 gevalle gerapporteer van 'n toestand wat ons trombositopeniese purpura of idiopatiese trombositopeniese purpura noem. wat plaasgevind het in die weke na die Johnson & Johnson enstof toegedien is. Maar dis 4 gevalle uit 8,589,109 inentings. Nou as jy daai persentasie gaan uitwerk, is dit weglaatbaar klein nommer 1. Nommer 2, 2 van hierdie pasiënte het spontaan genees en die ander 2 word ondersoek nog om te kyk hoekom hulle dit gekry het. Nou, trombositopeniese purpura is nie 'n ding wat noodwendig net geassosieer word met enstowwe nie. Ek weet, jy weet, in pediatriese pasiënte byvoorbeeld, die uitslag wat hulle op die bene kry, wat lyk soos bloedinkies, klein ondervelse bloedinkies, is maar ITP of idiopatiese trombositopeniese purpura. En ek dink regtig waar mens moenie gaan die Bobbejaan agter die bult al oor 4 gevalle uit oor die 8.5 miljoen mense nie. En daai 4 wat het gekry het, is ook nie noodwendig as gevolg van die inentings nie, omdat die mens dit in die algemene populatie ook kry.
Ons het net nou weer terug en kyk ons nog so paar nuus stories, onthou om in te skakel bly, ons praat 'n bietjie oor konkussie, en jy is welkom om saam te gesels, 061-610-4576, onthou standaard tariewe geld.
Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Ook 'n storie wat my aandag getrek het, is 'n man wat sterf aan Lassa-koors na besoek aan Nigeria.
Ja, dit is nogal 'n raar siekte vir Suid-Afrika. Lassa-koors is dan nou donderdag wat verby is by hierdie man in KwaZulu-Natal gediagnoseer en dit is bevestig deur die Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes. Dis 'n persoon of 'n man wat gereeld na Nigeria reis en ongelukkig is hierdie persoon intussen oorlede. Hy het begin simptome toon nadat hy dan nou van Nigeria af teruggekom het. Hy is in die hospitaal in Pietermaritzburg opgeneem en dan sy laboratorium toets hy dan nou die siekte bevestig wat eintlik 'n RNA of 'n PCR op die RNA van die virus wat het dan bevestig het. So hulle wil nou alle pogings aanwend om direkte kontakte op te spoor, alhoewel dit nie een van die goed is wat baie maklik van mens tot mens versprei nie. Lassa-koors is 'n virusinfeksie, word oorgedra deur direkte kontak met kos of ander items wat dan nou met rot ontlasting of urine besmet is. Nou, Lassa-koors word ook gesien as 'n virushemorragiese siekte, en dis die Lassa-virus wat dit veroorsaak. En dit kan wissel enige tyd van omtrent 7 dae tot 21 dae nadat jy blootgestel is wat jou simptome kan begin. Jou bloeddruk kan op en af gaan, jy kan begin braak, jy kan respiratoriese probleme kry, jou tandvleise kan begin bloei, jy kan langtermyn komplikasies sou jy oorleef, soos gehoorverlies kry, swanger vrouens sal dan miskrame kry. As mens gaan kyk na die insidensie in die wêreld, sê hulle omtrent 400,000 gevalle per jaar wat dan gediagnoseer word wêreldwyd, waarvan die meeste in Wes-Afrika, Sierra Leone, Liberia, Nigeria, daai klas van ding is. En dan omtrent uit 400,000 gevalle wêreldwyd per jaar is daar omtrent 5,000 sterftes. So ja, ek dink die groot ding is mens moenie so half hysteries ook raak soos Ebola of hierdie klas van siekte wat nou Suid-Afrika gaan tref nie, maar dit is nogal 'n redelike ernstige siekte en is 'n ding wat mens moet na kyk en aan dink as jy in daai Wes-Afrika dele veral gaan reis, en dit is endemiese lande en dit is 'n redelike ernstige virushemorragiese siekte.
So ek is veilig om te sê dat, weet, as jy nou 'n blikkie koeldrank koop en daar het nou rot piepie opgelê en jy was in die blikkie af en jy drink hom net so, dat jy nou nie gaan Lassa kry nie.
Nee, jy gaan waarskynlik nie Lassa kry nie, jy gaan dalk net 'n lelike gastro onderlede kry nie.
So hoe moet hulle dan die rot se feesies of dan consume, as ek het nou die Engelse woord kan gebruik?
Kyk, die rot moet pin nummer 1 die Lassa-virus dra.
Okay.
En eers as die rot die Lassa-virus dra, word het uitgeskei in die feces en die urine. En eers dan sal die mens dan geïnfekteer kan raak. Die ding is net, Suid-Afrika is nie regtig endemies vir Lassa-koors nie. waar dan jou West-Afrika lande ensovoorts definitief hoë insidensie het. En dis maar dieselfde as enige van die siektes, jy weet, as jy dink aan iets soos malaria, die hele Suid-Afrika is nie 'n malaria area nie, soos nie endemies oral nie, so jou risiko is laag. Sê nie mens is dis onmoontlik nie, hier sit ons dan nou met 'n Suid-Afrikaner wat oorlede is as gevolg daarvan, maar die jou risiko is baie, baie laag om so iets te kry en geïnfekteerd te word, omdat die Lassa virus nie endemies is van Suid-Afrika nie.
Net en al gesels ons 'n bietjie oor konkussie, so bly gerus en geskakel daarvoor.
Met die volgende program bo Groot FM 90.5 om jou as luisteraar met die nodige inligting oor 'n spesifieke onderwerp te voorsien. Alhoewel hierdie inligting dikwels deur 'n kenner op die gebied gedeel word, word jy aangemoedig om jou mediese dokter of sielkundige te besoek vir persoonlike advies of raad. Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Welkom terug, ek is Peter Kloete, saam met Dr. Janko van die Kerk, en ons het ook vir Christelie Miller, Dr. Christelie Miller, en sy is verantwoordelik vir die konkussie kliniek by Eugene Marais, sy rehabilitasie hospitaal, en ons gaan selfs vanaand 'n bietjie oor konkussie, en ek weet, dit is nogal 'n baie omstrede onderwerp, ek weet, toe ek en Janko so 2-3 jaar terug met Benedict Omalu gesels het, oor wie die film gaan, Concussion, wat Will Smith die hoofrol gespeel het, is teenkanting nogal redelik baie daar, en ek dink ons gaan bietjie lekker gesels daar oor, en as jy wil saam gesels, as jy meer is, welkom, 061-610-4576, onthou standaard dat jy begeld. Christine, net om te begin, weet hoe algemeen is konkussies, en wat is die verskil tussen konkussie, byvoorbeeld, en harsingskudde, wat miskien ook die meer algemene term is?
So, harsingskudding is maar net die mooi Afrikaanse term daarvoor, en die incidentie van harsingskudding word al hoe meer aangemeld. En dit is grootliks omdat die diagnose daarvan verander het. So in 1995 was die enigste twee kriteria wat jy nodig gehad het om harsingskudding te diagnoseer. 'N verlies van geheue en dan ook bewusteloosheid na 'n trauma. So na 'n direkte of 'n indirekte oordrag van energie na die brein. Die diagnose het oor die laaste paar jaar verander en eintlik baie meer fyn geword. So daar is nou meer as 20 simptome wat herken word as harsingskudding simptome. En dit gaan dan natuurlik gepaard met geskiedenis van trauma aan die brein.
Ek wil net gou vanaand vra, jy noem dat van 1995 was dan net twee diagnoses vir harsingskudding. Dink jy dat dokters wat miskien ook in die algemene praktyk is, dat weet wat miskien ook nou nie heeltyd mediese joernale lees en weet op hoogte bly van sake nie, nog steeds moontlik net daai diagnoses maak onder, kom ons sê byvoorbeeld seuns wat rappie speel?
Ek dink dit is beslis moontlik. Daar is eintlik van die jaar 2000 af 'n groep gevorm wat net probeer om 'n konsensus te bereik oor harsingskudding. En dit is eintlik veronderstel om algemene kennis te wees aan die publiek, maar dit word nie altyd oorgedra nie. So ek glo daar's beslis nog steeds aspekte waar dit nagelaat word. En as mens nie op datum bly met die joernale nie of met navorsing nie, dan gaan mens dit mis. En dan gaan jy vaskyk in die verlede van daardie twee kriteria om dit te diagnoseer. So dit is belangrik om op datum te bly met wat harsingskudding eintlik is. En hoe om dit te behandel en om net te weet wat dit is, hoe om dit te identifiseer en ja, en om te vermy oor die lang termyn.
Ja, ek dink daar is 'n groot tekort nog aan kennis oor konkussie as sulks. Selfs onder dokters, want as jy gaan kyk, ek het 'n studie gehad in 2017 wat ek geskryf het of opgeskryf het, waar ek van die trauma eenhede in Pretoria geëvalueer het, en daar is nie een trauma eenheid wat een dokter gehad het wat op hulle notas geskryf het presies wat se riglyne hulle gevolg het om die diagnose te maak of die graad van die diagnose te maak en die benadering, gaan hulle scan doen, gaan hulle nie, as hulle scan doen, gaan hulle opvolgscan doen, as hulle dit doen. So, daar's nie een gewees wat ek kon kry in 'n hele studie van 'n hele paar duisend mense wat dit neergeskryf het nie. So dis nie net die publiek wat dit nie weet nie. Daar's baie dokters al buite en klinisi wat nie weet hoe om 'n konkussie te gradeer of om die risiko van konkussie te evalueer nie.
As mens kyk na die samenstelling van die brein, is ons natuurlijk nou nie houtkappers wat gemaak is om hout te kap en jou kop heel tyd te stamp en sulke goed nie, maar ek meen hoe, ek weet ook een mens se liggaam is ook weet baie resilient, as die Engelse woord het mooi beskryf, maar toch is ons nie gemaak om heel tyd ons kop te stamp nie, nie waar nie?
Ja, ek sê hem saam, so met een houtkapper, daar is verskeie faktore wat nou een rol speel. Een houtkapperse brein weeg baie minder as een mensse brein. En wanneer mens kyk na momentum en impak, is een houtkapperse impak baie minder as een mens in. So een menslike brein wat 3 tot 4 kilogram weeg, met een impak, is die momentum baie groter. So die oordrag van krag na die brein is heel wat meer. Daarmee saam het ons een skerel wat ook eintlik redelik dun is, en wat nie sponsagtig is nie, so die energie word nie geabsorbeer deur die skerel nie, maar eintlik deur die brein.
So as jy jou kop stamp, as ek dit nou reg verstaan, dan stamp jou brein letterlik teen die skerel, want daar's nie enige, as nou harde stamp is natuurlijk, teen die skerel, en dit is wat dan hersenskudde veroorsaak nie, waar nie?
Ja, dit is gewoonlik wat gebeur, so die brein drijf in vog om die brein, en dan met een impak teen die kop, word die brein dan gewoonlik teen die een kant geslaan en teen die ander kant. So dit is wat het so traumaties maak.
Ons het hier nou weer terug, is nou tyd vir Jaco se mediese mite minuut.
Ja, ons praat nou oor konkussie, so daar is baie mites, denk ek, al buite rakende konkussie, en ek denk een van die goeders is, en ons het nou dit aangeraak, is dat almal denk jy moet bewussynsverlies hê om konkussie te hê. En dis nie die waarheid nie, almal hoef nie bewussynsverlies mee te hê nie, daar is ander goed ook waarna jy kyk. Die tweede miskonsepsie, denk ek, wat al was, en daar nog baie keer is dat baie mense denk jy met jou kop stamp om 'n konkussie te hê, maar baie keer is dit net die accelerasie, deselerasie beserings, met ander woord wat ons nou oor gepraat het, waar die brein dryf in die brein vog, of die cerebrospinaal vog, waar dan eintlik is jy vinnig stop, want toe gaan jou brein, hy gaan nog steeds na die richting gaan, nee, so hy gaan die achterkant van jou skedel stamp, eintlik, aan die einde van die dag. En jy het nie nodig om jou kop altyd noodwendig te stamp, om 'n konkussie te kry nie.
Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Ons is selfs bykie oor konkussie en ons gaan nou bykie verder gesels oor weet wat het beteken vir rappiespeelers en die meer, en saam met ons in die atleet is vir Dr. Christelie Mulder, of Mulder althans, en sy is van die konkussie kliniek by Eugene Marais Rehab Hospitaal, en ook Dr. Janko van die kerk. Ons het vroeger bykie gesels oor wat is konkussie en die meer, maar hoe ek meen jy dat gesê, daar is 20 of 10 items wat die mens kan na kyk om een diagnose te maak en die meer. Is dit makkelijk, ek meen, of van het maar een bykie, of moet jy definitief gaan vir MRI scan bijvoorbeeld, vir mens in talbe?
So die diagnose daarvan is nog steeds eigenlijk baie grys, dit is maar een grys area, dit is nie zwart en wit nie. Dit hang baie af van die dokter wie die patiënt ondersoek, en mens moet eigenlijk ook maar een lae drempel van agterdog hê om het te diagnoseer. So eerstens natuurlijk die geskiedenis van impak, direct of indirect, en dan ook van die simptome daarvan. So die simptome daarvan kan verskeie aspekte van die breinse funksionering beïnvloed. So dit kan kognitief wees, met ander woorde jou hoordenke, jou geheue ensovoorts, en dan ook vestibulair wat jou balans beïnvloed, okulair wat jou oogbeweging beïnvloed, en dan een baie belangrike aspek ook is jou gemoed. So jou gemoed kan ook beïnvloed word daardeur. Baie pasiënte sal aanmeld dat hulle bietjie depressief is of angstig is na 'n hoofbesering, en dit is ook van die erkende simptome van hersenskudding. So om hersenskudding te diagnoseer verg dan eintlik dat mens die geskiedenis het van direkte of indirekte trauma tot die brein. Gepaard met dit is dan ook 'n verandering van die werking of die funksionering van die brein op wat ook al vlak.
Kom ons praat 'n bietjie oor die kontroversiële saak. Nou weet ons weet dat Dr. Bennett Omalu van Amerika is natuurlik baie gekant teen byvoorbeeld voetbal, omdat hy weet CT eintlik maar ontdek het saam met 'n paar ander dokters, en hy stel voor dat mense glad nie kontaksport moet speel nie, want die die risiko is net te groot. Maar tog, weet ons het nou in die breek bietjie gesels oor wat sy kulturele ding rappie nie net vir ons as 'n land is nie, en dit is baie moeilik om vir ouers te sê, hoorie, maar die risiko is net te hoog, weet, en ek dink nie ouers wat in hierdie kultuur alreeds in is nie, sal daarvoor val nie. So, hoe kan 'n mens rappie veiliger maak, en hoe kan 'n mens vir ouers sê om miskien na kinders wat alreeds verhersingskudde gekry het, of gediagnoseer is, om hulle te sê dat hulle moet ophou rappie speel?
Ja, ek besef rugby is baie tradisioneel in Suid-Afrika en dit is ook ietsie wat ons kultuur mooi maak en dit het al baie vir ons land beteken. So mens wil graag die sport behou vir wat dit is, maar mens wil dit ook so veilig as moontlik maak. So daar bestaan reëls in rugby wat mens kan volg om dit so veilig as moontlik te maak. In rugby vind die meeste hersingskuddings plaas tydens die tackle. Daar is riglyne wat die tackle tegniek veiliger maak. Iets wat mens kan gaan nakyk is die Boxmaat webtuiste wat die tackle tegniek verduidelik, en dit is eintlik inligting wat aan skeieregters, afrigters, ouers, selfs atlete kan deurgegee word om net bewus te wees van veiliger tegniek om die sport te beoefen. En dan ook natuurlik om net die reëls van die sport te volg, om nie sinneloos te wees nie, en om so veilig as moontlik op te tree, en dan wanneer jy 'n hersingskudding ondergaan het, om seker te maak dat jy deur 'n gekwalifiseerde persoon goedgekeur is om terug te keer na die sport, om dit weer te beoefen.
En ek dink, Jaco, as jy die voorbeeld kan gebruik vir die persoon, wat ek meen die voorbeeld van die seun wat ongelukkig gesterf het, weens dat hy te vroeg voor die tyd weer begin rappie speel het.
Ja, Pieter, ek dink baie mense gaan my wil doodry daar buitekant, want ek is geneig om met Dr. Omalu saam te stem. Konkussie is 'n ding waar jou simptome gaan weggaan, maar dit beteken nie jou funksie van jou brein is normaal nie. En ons sit in 'n derde wêreld land waar ons nie funksionele MRI's het om dit vir mense te kan wys nie. As ons in so 'n land gesit het, het ons dalk 'n beter voet gehad om op te staan. Maar dit voel net vir my, as jy weet, jy gaan 'n konkussie kry, en jy weet, jy gaan jou brein vir die res van tyd sy funksie verander, hoekom doen jy dit? En hoekom laat jy iemand toe, wat jy sê jy is waarskynlik voor lief, of gee om voor, of is daar om as voog op te tree vir iemand, hoekom laat jy dit toe? Is dit nie dieselfde as kindermishandeling nie? Dit kan filosofies gesien word, en dit is so, maar aan die einde van die dag is dit nog steeds 'n feit. En die vraag is, hoe lank na konkussie moet jy nie speel nie en nie weer kontak hê nie? En die antwoord is, ek dink nie daar's 'n antwoord nie. Want ons almal sê nou, as jy nie simptome het nie, en daar's klomp riglyne en daar's klomp toets wat jy kan doen, en daar's klomp, daar's soveel debat daaroor. Dit hang af na wie jy luister en vir wie jy glo, en wie jy ondersteun, maar aan die einde van die dag gaan jy nog steeds, ek het 'n pasiënt gehad wat na 6 weke nog steeds dood is met 'n tweede impak konkussie of daarna. So ja, ek dink nie ons weet al hoe lank iemand nie moet ophou en wanneer hulle weer kan teruggaan, altyd 100% nie. So jy vat 'n kans en waarskynlik het jy goed ingeligte besluit in terme van of 'n goed ingeligte raaiskoot wat jy kan waag om vir iemand te sê, maar ek dink nie jy kan sê dis 100% nie.
Ons is selfs net hier nou weer verder en dan gaan ek ook vra dat Christelie ook vir ons 'n vraag antwoord wat Richard gestuur het, en as jy wil weet waaroor dit gaan, hy wil weet oor of iets 'n ou vrou storie is of nie. En as jy wil weet wat die vraag is, bly geskakel, ons is net hier nou weer terug.
Met die volgende program bo Groot FM 90.5 om jou as luisteraar met die nodige inligting oor 'n spesifieke onderwerp te voorsien. Alhoewel hierdie inligting dikwels deur 'n kenner op die gebied gedeel word jy aangemoedig om jou mediese dokter of sielkundige te besoek Facebook vir persoonlike advies of raad. Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Saam met ons in atleet, Dr. Christelie Miller van Eugene Marais Rehab Hospitaal en sy is baie passievol oor konkussie en sy is ook die hoof van die konkussie kliniek vir die behandeling van dit. So kom ons gesels bietjie Christelie oor die behandeling van hoofbeserings of dan konkussie.
Goed, so eerstens moet jy uitskakel dat daar nie 'n ander katastrofiese besering is soos 'n breinbloeding of 'n skedelfraktuur nie. So wanneer iemand 'n hou teen die kop of 'n indirekte hou het, moet jy hom dophou en kyk vir ernstige simptome en as jy besorgd is, neem hom maar liefs ongevalle toe. Laat hulle ten minste 'n RT of 'n CT scan doen van die brein om net seker te maak dat daar nie 'n bloeding is nie. Wanneer dit uitgeskakel is en jy diagnoseer die pasiënt met hersenskudding, is die hoofbehandeling vir die eerste 2 dae gewoonlik nog steeds rus. So die persoon moet dan kognitief soveel as moontlik rus. Hy moet afstand doen van blou lig, telefone, selfone, enige iets wat vir hom verstandelik uitdagend is. En daarna kan mens stelselmatig weer ligte oefening aan die persoon blootstel en dit help eintlik om die bloedtoevoer na die brein te verhoog wat die hele metaboliese proses aanvorder vir die genesing van die brein. Ons doen eintlik alles stapsgewys en daar is eintlik pragmatiese protokolle wat mens kan volg vir die behandeling van hersenskudding. En as alles goed gaan, gewoonlik sê ons na 24 tot 48 uur kan die persoon aanbeweeg na die volgende stap. So eerstens is dit dan die rus en dan die ligte aerobiese oefening en daarna kan die persoon selfselmatig weer blootgestel word aan sy daaglikse aktiwiteite en dit is net soos om tande te borsel, om self aan te trek, om self te besluit wat hy of sy wil aantrek en daarna om weer terug te gaan na, as dit 'n skoolier is, na skool. Gewoonlik sal ons voordat die persoon dan ook halfdag skool doen of wat ook al hy of sy kan bemagtig. As dit 'n persoon is wat moet werk, dan sê ons ook gewoonlik halfdag of wat ook al jy in staat is om te doen en dan ook natuurlik die groot ding is sport. So met sport vir skoolleerders sal ons ook sê, gaan terug na die sport maar doen vir eers net fiksheid en as dit dan goed gaan vir 24 tot 48 uur, dan kan jy spesifieke vaardighede begin doen, soos as het rugby is, kan jy begin om die bal te gooi, maar bly nog weg van kontaksporte en dan ook beveel ons aan dat jy weer eens jou dokter sien om te sê dat jy dan veilig is om terug te keer na volle kontaksport.
Het is maar interessant dat jy sê dat weet jy nou die pasiënte weg van blou lig en ek meen dit is amper half onvermydelik in deesdaanse tegnologie, want ek meen blou lig is mos maar eintlik maar van jou slimfoon en die meer nê.
Ja, blou lig, dit is eintlik ook 'n ewel.
Ja.
Maar die hele ding met blou lig is, maar dit is baie erge sensoriese inligting vir die brein. En dit verg eintlik ook baie konsentrasie vir die brein om al die inligting te verwerk. En inligting op slimfone of op 'n rekenaar of op rekenaarspeletjies of selfs 'n TV is baie vinnig en dit verander baie vinnig. So dit is vir die brein eintlik baie uitdagend om dit alles te verwerk en vir 'n brein wat herstel van konkussie wil jy nie hê die arme brein moet nog deur dit ook gaan nie. So doen maar gerus afstand van enige blou lig.
Ja, net om aan te sluit by wat Dr. Miller sê het, is mense kan gaan kyk ook is want dit is nog baie inligting. So as hulle wil gaan lees daaroor, die World Rugby het 'n hele webwerf oor concussion guidance en graduated return to play. So hulle kan gaan Google GRTP of graduated return to play die program en dan hierdie stapsgewyse benadering word daar baie mooi uiteengesit van die rus af tot dan weer jy vol kontak sport kan doen.
Alright, so 'n paar vrae. Ek sien Richard van Pretoria wil die volgende weet. Hy sê naam julle net gevindig gevraag, is dit 'n ou vrou storie of nie? As 'n kind hulle kop hard stamp, is dit waar dat hulle nie vir 30 minute daarna moet slaap na die stamp nie?
Ek dink dit is 'n ou vrou storie en ons het altyd gedink dat wanneer 'n persoon sy kop gesamp het, moet jy hom peper met vrae soos, wat is jou naam, wanneer is jy gebore, watter datum is dit vandag? Maar 'n brein wat beseer is, moet juis rus. So jy wil nie meer impak eintlik gee vir die brein nie, maar wanneer jy besorgd is en wanneer die persoon erge simptome wys, soos ek voorheen gesê het, neem hom maar ongevalle toe, laat hulle seker maak dat dit nie 'n ander ernstige besering is soos 'n breinbloeding of so nie. Maar weer eens, wanneer dit gediagnoseer word as 'n konkussie, dan moet die brein juis rus.
Ek dink ons het ook al hierdie gesprek gehad, Jaco, waar
dis net om sê ek spot en sê is mense mense kan wakker hou met ernstige hoofbeserings en iemand het dood gegaan of in 'n koma ingegaan het. So daai is eintlik maar 'n ou storie.
En dan is nog 'n vraag wat deurgekom het van Estie af en sy sê: "Hallo dokter Jaco en Pieter, het baie jare terug baie hard agteroor geval toe albei voete op 'n nat oppervlakte gegly het. Dokter toe geneem, maar niks fout gevind nie. My brein het wel vir 'n paar weke lank soos 'n pampoen in water geskommel wanneer ek in die oggend opgestaan het. En ek moes eers wag totdat die geskommel weg was voordat ek regop gekom het. Sou dit of sou u dit beskou as konkussie? Ek het geen nagevolge oorgehou sover ek weet nie en die uitdrukking pampoenkop het vir my baie nuwe betekenis gekry." Dis van Estie af.
Ja, ek wou net sê Estie, dis 'n baie oulike manier om dit te beskryf, die pampoen wat in water skommel, maar ek dink definitief dis 'n konkussie as mens na jou simptome gaan kyk.
Weer eens baie dankie dokter Christelie Miller van die konkussie kliniek by Eugene Marais se Rehab Hospitaal. Ek dink ons kan verseker weer 'n bietjie gesprek oor die konkussies met haar doen so 'n bietjie later in die jaar. Jaco, dit is nou nog steeds vra vir Jaco of dan vra vir die kenners. Hier is 'n vraag van Ina wat inkom wat sê asseblief, ek het 'n baie belangrike vraag om aan dokter Jaco van Montana te vra. My vraag is: "Can too much water kill you?" Ek het insetsel op YouTube gesien, maar voor ek het kon lees, was dit weg. Ek drink so 6 liter water 'n dag, urineer baie saans, maar kwaadlik in die dag. Wat's reg? Help my asseblief. Lyk my dokter YouTube en dokter Google was nou alweer besig.
Ek dink dit is 'n baie komplekse vraag eintlik, want aan die een kant kan te veel water jou doodmaak as jy regtig dit kan inkry en nie braak nie, dan kan dit sekerlik as jou elektrolyte en jy het 'n hele elektrolytwanbalans, so sekerlik kan dit as jy te veel inneem. Maar as jy regtig hipofise het wat werk en niere het wat werk en jy het nie ander metabooliese siektes nie, behoort jy nie te veel water te drink voordat jy nie op 'n manier self daarvan ontslaag gaan raak nie. Die ander dinge, 6 liter water is nogal baie, so sy is heel dag dors, jy moet dan redelik drink om by 6 liter water uit te kom, en jy moet nou maar inval hier as jy wil help, en wat my pla is die urineer baie en baie dors, so mens moet gaan kyk na ander metaboliese goeder, soos diabetes, ag en daar is baie ander goed ook, jy weet wat het kan veroorsaak, so ek dink nie, dis normaal nie, ek dink geen mens gaan somme net 6 liter water 'n dag drink nie, en dan die urinering veral saans of nocturie is vir my 'n ding wat my pla, maar as mens eintlik 'n normale funksionerende brein het met funksionerende niere, dan behoort dit nie te veel water jou nie dood te maak, want jy gaan nie soveel inneem dan nie.
Dis dokter Jaco van die Kerk, dokter Christelie Miller van Eugene Marais se Rehab Hospitaal, direk dokter Jaco van die Kerk van Med 24 se trauma eenheid en ook sy eie praktyk daar in Montana in Pretoria Noord.
Red FM 90.5.